Tačno je 15 časova.
Radio Beograd 2.
Solaris.
Solaris.
Putevi saznanja.
U svetu nauke.
Solaris.
Solaris.
Urađuje i vodi Srđa Janković.
Pozdrav slušaocima programa Radio Beograd 2. Današnja emisija posvećena je jubilarnom 30. broju časopisa Elementi. Temat jesenjeg broja časopisa Elementi u izdanju Centra za promociju nauke posvećen je procesu starenja. Autori tematskih priloga nastojali su da ovaj proces osvetle sa svih strana. Od pitanja šta se uslovljava kratak ili dug životni vek u prirodi, preko različitih medicinskih i društvenih problema povezanih sa starenjem, pa sve do razmatranja starenja u kontekstu savremene tehnologije i dubokih promjena u načinu života kojima svedoči naše doba. Kao i uvek, iskoristit ćemo povod za širi razgovor o ovoj temi, ali i o drugim raznolikim temama o kojima se može pročitati ponešto zanimljivo među koricama novog broja Elemenata. Dragi slušaoci, danas će naš sagovornik biti Ivan Umeljić iz Centra za promociju nauke, glavni i odgovorni urednik časopisa Elementi.
See my love like a lost
and your simple melody. I just have to hear those sweet words spoken like a melody. I just wanna hear those sweet words.
Ne, ja nisam princ Hamlet, niti je trebalo da sam. Plemić sam iz pratnje što taman ima daha da počne neki prizor da razvoju maha, posavetuje princa, alat što posluži svuda, pokoran kom je do usluge stalo, oprezan, lukav i sitničav ja sam, visokoparan, no ograničen malo. Ponekad zapravo skoro smešan da sam, skoro ponekad luda. Starim danimice, podvijaću nogavice. Da delim kosu straga, pojedem breskvu dali. Nosiću bele pantalone, šetati po obali. Čuh glasove sirena, uzajamno se zvali. Ne mislim da će pevati meni. Video sam ih kako jašu talase na pučini. Češljaju sedine vala kad vetar ih razgrne, razduva pramove vode na bele i crne. U odajama mora bili smo zabavljeni, kraj devojaka morskih što vence trave nose. Ljudski nas glasovi bude i mi davimo se.
Ovo je naučna emisija Solaris. Stihovi Thomasa Stensa Eliota iz pesme Ljubavna pesma J. Alfreda Prufroka u prepevu Ivana V. Lavića, sjajan su uvod u temat novog broja časopisa Elementi, jer je on posvećen starenju. Naš sagovornik je Ivan Umeljić iz Centra za promociju nauke, glavni i odgovorni urednik časopisa. Dobar dan.
Dobar dan.
Dakle, starenje je zaista jedna od večnih tema, jedan od večnih problema sveg života, a ljudske vrste posebno. A kako je ova tema sagledana u novom broju Elemenata?
Pa, kao što ste spomenuli, ova tema može da se sagleda zaista iz bezbroj uglova i deo je nekako utkano u naš identitet, ono, u nekom najopštijem smislu, ono, svakog čoveka, jedna vrsta neminovnosti. Možemo da je posmatramo i kao biološku realnost, možemo da je posmatramo iz nekog drugog maštovitijeg ugla, prožetom više smislom života, i mi smo teme razvrstali negde, da kažem, ovaj temat u tri članka. Jedan se bavi starenjem u digitalnom okruženju, možda nešto što je ovako trenutno i najaktuelnije iz ugla položaja današnjih ljudi koji se smatraju starim, dakle to je neka granica opšte prihvaćena iznad 65 godina, ali nekom perspektivom 2050. godine, prilike kada će većina ljudi koji su, da kažemo tako, danas u najboljim godinama biti stari. Dakle, jedan pokušaj analize starenja u današnjim okolnostima digitalizacije, počeo od komunikacije, rešavanja nekih socijalnih pitanja, i uopšte položaja u jednom takvom okruženju koje postaje sve dominantnije, tako svedoci smo toga, ali neka projekcija kada i tu imamo jedan raskorak gde danas stariji ljudi još uvek nisu prihvatili te tehnologije, su se one pojavile relativno kasno, ajde da kažem, u njihovim životima, pa se nisu srodili negde sa njima potpunosti ili delimično ili dovoljno da mogu da se snađu u takvom okruženju. A druga je ta anticipacija, dakle neka vrsta mislenog eksperimenta, da kažemo, u 2050. godini kako će to izgledati, kada su to već generacije koje su odrasle od samog početka u doba što interneta, što socijalnih mreža, korišćenja računara, prenosivih uređaja, mobilnih telefona i tako dalje. Tako da to je prvi tekst i on se bavi, razmatra četiri različite scenarija kako bi to moglo da izgleda. Neki su optimistični, neki su onako malo distopijski negde, i preći onako vrlo, vrlo zanimljivoj analizi. Dakle, s jedne strane govorimo o toj subjektivnoj ličnoj perspektivi, pokušaju da sagledamo šta to izgleda za, kako to izgleda za pojedinca, a s druge strane ono što je i u biologiji, a i u društvu značajna tema, to su te međugeneracijski odnosi i međugeneracijske razlike. Jer imamo sad taj kontekst digitalnog okruženja, a imamo s druge strane i produžetak životnog veka i kako se stvari sada usložnjavaju i kako bi 2050. mogli da izgledaju prilično drugačije nego, danas. Drugi članak se bavi starenjem u više u biološkom smislu i metuzalemima u životinskom svetu, dakle nekim vrstama koje žive duže, i sinonim opet za ovu temu starenja jeste neki način dugovečnost, dakle neka težnja tako naša, što biološki, što na bilo koji drugi način, da što duže opstanemo i na život što duže traje. Tako da je to podtekst negde sva tri ova članka. Treći članak je zanimljiva jedna analiza sada ideje beskonačno dugog života, odnosno besmrtnosti. Jer kada govorimo opet o starenju, jedna od prvih stvari koja se nameće jeste da što duže živimo, pa još ako može u nekom blagostanju, tako, što fizičkom, što ekonomskom, i u nekom što hospitabilnijem okruženju, jel tako, koje će biti prema nama gostoprimljivo i dobronamerno. I postoji onaj čuveni misleni eksperiment Bernarda Williamsa, odnosno članak, nije misleni eksperiment, izvinjam se. Ovaj članak Bernarda Williamsa, slučaj Makropulos, gde se on poziva na dramski tekst, kasnije operu, slučaj Makropulos, koji se bavi slučajem Eline Makropulos, koja je popila, umetnice koja je popila eliksir dugovečnosti, besmrtnosti, jel tako, i koja je sada živjela taj beskonačno dugi život. I otprilike ona je sad negde u nekoj 342. godini, na primjer, života, i kako njen život izgleda, ako, i da li njen život ima smisla. Dakle, taj treći tekst se bavi smislom težnje za dugovečnošću. Dakle, šta bi to moglo da znači? I ono što Williams negde želi da podvuče jeste da nije jednostavno govoriti o pitanju smisla. Dakle, ona na izgled i intuitivno negde samorazumljiva ideja, je tako, što dužem i što blagotvornijem životu, na kraju gubi smisao ako oko nas, je tako, poumiru naši najbliži, naši prijatelji i ono okruženje koje nam je davalo smisla i koje je davalo kontekst i smisao onome što nazivamo život, je tako.
Ja mislim da je ta tema već i u mitologiji bila nekoliko puta obrađena, a sa druge strane, savremena nauka, pored ostalih velikih ciljeva koji su vezani za poboljšanje ili oplemenjivanje ljudskog života ili njegovo očuvanje na kraju krajeva, uvek je imala za cilj negde i produženje života. Možda ne uvek tako eksplicitno, možda ne uvek tako banalno, ali sećam se da je Carl Gustav Jung čak komentarisao u jednom delu da je nauka u tome preuzela štafetu od alhemije, da su to drevni arhetipski motivi potraga za produženjem ili za čak večnim produženjem života.
Pa jeste, to je jedna težnja, spomenuo sam već, i biološka, da kažem, na neki način i biološki determinisana, ali s druge strane mi smo i socijalna bića, tako dalje, tako da je to nešto što je i kulturološki i filozofski, ako hoćete, teorijski negde impregnirano, prožeto, utkano u sve nas. Je sad nauka jeste tu preuzela primat, zato što ona pre svega tu može nešto i da učini na tom polju, tako da, dakle, što svojim otkrićima da doprinese produžetku života, dakle, da li medicinskim otkrićima s jedne strane, onda može doprinese tome da život bude kvalitetniji, da li kroz način ishrane, da li kroz, dakle, nauka je ta koja može da ponese tu neko, a društvo je to koje sada može da isprati sve to i da koordinira. Ono čime se mi ovde bavimo je kako to sad izgleda, kakve sve to posledice negde ima. Ajde da kažem, ovo sve negde znam. Ali da malo stavimo sve to u neki širi kontekst i da vidimo šta je sad danas starost, a šta je bila recimo pre 50-100 godina i koliko ove stvari je. Konkretno mi smo ovde posegli kolega Bogdan Đorđević za digitalnim okruženjem kao jednim zanimljivim kontekstom i kako to starost čini smislenom i kako artikuliše jednostavno to naše, ako hoćemo, i biološko stanje, neki stadijum je na jedan novi način, što novo donosi, a opet i kroz ovaj tekst Đorđa Petrovića da preispitamo malo i samu ideju besmrtnosti, dakle samu tu težnju i šta iza nje negde stoji. I kakve ona implikacije ima kada se razradi negde ta da kažemo, želja na neke sitnije i konkretnije delove. I opet kroz ovaj tekst Ivane Nikolić da naprimo jedan onako zabavan biološki osvrt na životinski svet.
I naravno, kada govorimo o starosti, ne treba smetnuti suma da se i kriterijumi šta je starost pomalo menjaju, odnosno kao biološki proces starost objektivno postoji, ali hronološka starost danas nije isto što i hronološka starost u neka drevna vremena. Pomera se granica kada ljude smatramo starim.
Jeste, neko bi mogao da kaže da je to socijalni konstrukt, je li tako? Da, koga bismo mogli nazvati starim ili ne? Mislim, po kojim kriterijumima
postoji doza subjektivnosti, proizvoljnosti ili društvene uslovljenosti, a sada sam se setio i slavnog odgovora čuvenog igrača jedne od najjačih postava Milana, Alessandra Costacurte, koji je igrao do onoga što je za igrače u to vreme bio duboka starost, i kada su ga pitali koliko će još da igra, imao je već 38 godine, ja mislim. On je rekao, godine su samo brojka. Što bi išlo u prilog tome da je to samo socijalni konstrukt, ali da se ne zanesemo previše, ipak ćemo pomenuti i da je
Costacurte
prestao da igra dve godine kasnije.
Pa da, to je sad, ako postignemo za misterijom brojeva, je li tako, ako njima damo neku važnost pretežno. Pa eto, ovaj duhovit primjer je to vrlo zanimljivo ilustruje, ali opet se vraćamo na te različite povratne sprege, dakle, između pojedinca, između tog nekog smislotvorstva, tako, kako se osjećamo i kako sebe želimo da vidimo, zapravo, i to je ono što nas pokreće na kraju krajeva u životu, da poduzimamo nove poduhvate, s druge strane onoga što društvo, zajednica, s druge strane šalje, tako, tom pojedincu, a tu su i neki verovatno i ekonomski interesi i tako da dobijemo jednu vrlo onako pomešanu sliku i živimo u jednom zanimljivom vremenu, mislim, kada je reč o starenju, mislim na nekoj tu, da kažem, prekretnici i da se ta slika prilično promenila nego pre samo par decenija.
A naravno, treba reći da postoji i već višedecenijska strategija Svetske zdravstvene organizacije koja i ima proklamovane ciljeve da produženje života kao takvo nije hvalevredan cilj koliko produženje aktivnog života, produženje života uz visok kvalitet života, to se zove, ne dodajmo godine životu, nego dodajmo život godinama.
Da, pa to je nešto što bi bilo u skladu, tako, sa nekim etičkim, moralnim normama, i to posle otvara i neka bioetička pitanja na kraju krajeva. Mislim, možemo i pitanje eutanazije se negde kreće, ili tako, oko tog pitanja i otvara takve dileme. Dakle, život vredan, smisla, ali u te teme se nismo do te mere, mislim, upuštali, pa da kažem, prevazila za okvire barem ovog broja elemenata, možda ćemo nekom drugom prilikom, ali tu čitav niz onako vrlo, vrlo, vrlo ozbiljnih pitanja koje imaju i medicinske posljedice i legislativne posljedice i širok spektar odgovora postoje, da kažem, negde u današnjem društvu i ti izazovi se samo otvaraju, izgleda onako.
Da li bi dobar rezime ovog temata možda mogao da bude misao Lucijaneja Seneke, rimskog filozofa, koji je pored ostalih značajnih teza o starenju imao i slavnu rečenicu da niko nije toliko star da ne bi spravo mogao da se nada da će proživjeti makar još jedan dan i da je bitno da taj dan proživi što bolje.
Pa eto, to zvuči nekako sjajno i izbegava, ajde da kažem se ovo, o čemu ja izbegavam sada da govorim i da spomenem, ali naravno jako mudro rečeno.
Hvala, ovdje ćemo zastati, a u nastavku ćemo da čujemo šta se sve još može naći među koricama novog broja elemenata.
Go downtown, gonna find myself a woman. Bring her home with me, put her in my house. Go downtown, gonna find myself a woman. One that wants to play cat and mouse. Go downtown, gonna walk around and I find her. I need some loving in my place. Go downtown, gonna find myself a woman. Just a small taste of a silken lace. I'm gonna love her. Lay her down, stroke her right. Go downtown, gonna find myself a woman. Silk and lace, maybe tonight. You know I got to find myself a lover. Just in case. You know I got to find myself a woman. Just a small taste of a silken lace.
Ovo je naučna emisija Solaris. Nastavljamo razgovor sa Ivanom Umiljićem iz Centra za promociju nauke o novom broju časopisa Elementi. Čuli smo u prvom delu dosta toga o tematu ovog broja, o starenju. Međutim, kao i uvek pored temata, mnoge druge teme se obrađuju. Koje su to teme ovog puta?
Pa evo, ovog puta su prilično onako raznovrsne i zanimljive teme. Ja bih istakao dva članka koji se ističu i po obimu svom. Jedan se bavi temom Penkoffovog atlasa, koji je nastao čiji su autori nacisti, koji je nastao u tom nekom periodu i pozadinom, dakle, nastanka...
Reč je o anatomskom atlasu.
Anatomskom atlasu, da, ljudskoj anatomiji. I o pozadini nastanka tog atlasa i nekim, eto, da kažem, istorijskim epizodama koje su relativno nedavno i otkrivene. I naravno nekim etičkim, opet i bioetičkim pitanjima koje ta otkrića, da kažem, ostavljaju negde povlače za sobom. Dakle, reč je ukratko o verovatno najboljem medicinskom atlasu, kada je reč o crtežima, prikazima i tako dalje. Smatra se da je reč o jednom od najboljih medicinskih atlasa. Na njemu su radili uglavnom pripadnici Nacionalsocijalističke partije i ono što otvara etička pitanja jesu sada i ti leševi koji su korišćeni kao modeli, tako njihovo poreklo i ta čitava mašinerija nacistička koja je negde stajala u pozadini mnogih, jel tako, dešavanja, pa u ovom slučaju i nastanku ovog sjajnog atlasa. Dakle, s jedne strane imamo jedno izvanredno delo i s druge strane imamo jednu priču o poreklu koje je problematično. Jer,
što otvara duboka pitanja o etičnosti nauke kao takve. Čak.
Tako i etičnosti nauke kao takve, mada, kao što autor ovde kaže, jeste negde uobičajena procedura da se, recimo, ne znam, osuđenici za najteža krivična dela, da se njihovi leševi koriste u takvim praksama i tako dalje, ali ovde imamo posla sa, jel tako, žrtvama nacističkih zločina i poreklom, to su sad neki brojevi koji variraju, ne postoje do kraja negde pouzdani otvoreni podaci o svemu tome, ali reč je o stotinama pa i hiljadama leševa koji su korišćeni. A s druge strane, ja sam imao prilike da vidim par stranica, reč je o zaista onako impozantnom delu i naradili su najbolji ilustratori iz tog perioda na tome. Čak postoji i neke indicije da su i kasnije neki medicinski atlasi zapravo precrtavani iz ovog i da nisu rađeni sa konkretnim uzorcima.
Svojevremeno sam u jednoj debati na tu temu zastupao gledište da nacistička nauka nije bila samo etički izopačena, već i naučno bezvredna, budući da se većinom zasnivao na pseudonaučnim gledištima i da je to važna dilema nauka ili etika, da ovde nije bilo u pitanju ni jedno ni drugo. Međutim, ovakav atlas, kako ste rekli, koji je naučno vredan, otvara odmah dilemu nauka ili etika.
Pa jeste, otvara dilemu o tim nekim granicama, jel tako? Šta bi u tom slučaju bilo etička pozadina naučnih istraživanja, jel tako? Da, konkretno, ako dozvolite, jel tako, istraživanja na ljudima, ne znam, određenih stvari, vi ćete dobiti neke verodostojnije rezultate nego da to istražite nekim drugim organizmima sa približno sličnim biološkim karakteristikama, ali, jel tako, postoji ona granica etička koja nam to ne dopušta i koja se zove poštovanje ljudskog dostojanstva, tako, ništa drugo. Sad gomila takvih primjera negde postoji, dakle to su ona granična pitanja koja je sad u neetičkom postupanju može da se govori iz više uglova. Ovo bi bio neki onako drastičan primer. Autor ovog teksta Igor Živanović je naučni saradnik Instituta za filozofiju Filozofskog fakulteta i zanimljivo je ono što mi je spomenuo. O to bi, da kažem, bila tema onako za jedan poseban razgovor dužin ovu temu. Na nekoliko primjeraka koje on je pronašao u našim bibliotekama ovdje, gdje konkretno nisu ni znali sa čim imaju posla, da kažem.
Posebno je pitanje šta činiti sa podovima takvog rada.
Jeste.
Ako se ne varam, jedan deo zbirki koje su nastale na etički neprihvatljiv način posle Drugog svjetskog rata je baš zbog toga kolektivnom odlukom uništen.
Da, to su bile postoje o tome i dok da bile donacije iz vremena Drugog svjetskog rata i deo čak nekih širih programa za širenje rasne higijene i tako dalje i tako dalje. Jedna vrlo zanimljiva priča, ja sam sad samo ovako po površini izneo par detalja, dakle, koji opisuje postupanja na institutu u Beču, imenima autora, istorijatu, šta se krilo i tako dalje, šta se tek otkrilo negde 80. godina i nekim najnovim saznanjima. Prilično obiman tekst u pitanju, tako da to preporučujem svakome da pročita.
Apsolutno je važno da se o tome govori i misli.
Drugi tekst, ovaj koji sam spomenuo, još jedan, tako na koji bi skrenuo pažnju, bavi se društvenom istorijom ili istorijom ideje metra iz perioda Francuske revolucije, pošto je tada postavilo beskonačno mnogo tih mernih jedinica. Autor Miljan Vasić, također sa Instituta za filozofiju, kaže da ih je bilo oko 250.000, mislim, neka neverovatna brojka, i govori o čitavom tom spletu okolnosti koji je povezan i sa istorijom i sa političkom istorijom, kako je došlo do toga da se ustanovi metar. Također jedan opširan članak, onako koji bi ne bi imao smisla da krenem da ga prepričavam, pošto bi se upleo u gomilu nekih detalja, ali tada teksta bih izdvojio svakako u ovom broju. Tu su i članci standardna rubrika orbitiranje, gde Darko Dunajevski, naš astrofizičar, stalni saradnik, govori o snimcima prvim koji su stigli sa teleskopa James Webb i šta su oni doneli za astrofiziku. Tu je tekst Darka Stojilovića o kognitivnim naukama i o jednom pokušaju stvaranja nauke o umu, kako bi to sad izgledalo, koja bi bila nekako interdisciplinarna ipak. Koje je spoj sada i filozofije i sociologije, pardon, i filozofije i psihologije i neuronauka.
I specifično zato što da bismo proučavali um, oruđe kojim se u tome možemo služiti je opet jedino um.
Tako je, mora bi bude neko autorefleksivno, vjerojatno. Tako da, Darko je tu, ajde da kažemo, neke tendencije ovako opisao savremeno u tom smislu. Darko je psiholog, trenutno je na UCL-u u Londonu na master studijama iz psihologije, takođe naš redovni saradnik. Tu su i tekstovi dve istoričarke umetnosti, Ane Samardžić i Jovana Nikolić, koja govore o jednoj slikarki astronomu i o kosi, da kažemo, iz jednog šireg kulturološkog i umetničkog konteksta. U ovom broju imamo i nekoliko intervjua. Jedan od njih je sa Dominikom Elbergom, biologom i muzičkim producentom. Onako jednom zanimljivom figurom iz Nemačke. Autorka intervjua je Milica Momčilović, naučna novinarka i trenutno i predsjednica Svjetske federacije naučnih novinara. I jedan ovako zanimljiv razgovor sa Dominikom, koji je i po obrazovanju biolog, ali autor nekih zanimljivih društvenih igara inspirisanih biologijom, a opet i kao afirmisani i poznati DJ u Nemačkoj i neko ko u ovom konkretnom slučaju zvukuje ptica, jel tako, koristi, ima neke snimke izdanja koji podržavaju zvuke ptica. I o tom spoju zapravo umetnosti, odnosno muzike i biologije. Onako, vrlo zanimljiva priča, prilično i lična. Tu su intervjui sa tri izraelska naučnika koji su nedavno bili gosti Centra za promociju nauke. u okviru projekta Svrati na nauku, koji je organizovan u saradnji sa Izraelskom ambasadom. I tu je bilo nekoliko istraživača iz Izraela koji su u kafeima održali onako neformalne govore, razgovore sa posetiocima, i tu je recimo Elam Gross, koji je bio deo kolaboracije, koji je učestvovao u otkriću Higgsovog bozona, recimo, a tu su i dve istraživačice iz oblasti naučnog obrazovanja, Vera Shapiro i Mihal Topaz, intervju sa njima, i treći intervju je sa Zivom Zvighaftom, koji sad govori o procesu inovacije, odnosno transferu tehnologija, koji vodi biotehnološki startup jedan iz oblasti prehrambene industrije, zdravlja i tako dalje. I eto, imamo jedan presek ovako izraelske scene, kažemo, negde u ovom broju, a sam taj manir, praksa organizovanja večernjih govorancija, da kažemo, u nauci, nešto što je vrlo rasprostranjeno u Izraelu. I izraelska ambasada je, da kažem, kroz taj projekat zajedno sa Centrom za promociju nauke, eto, htjela to negde da ovde malo prenese i kod nas, naravno, da i kod nas postoje slične prakse godinama unazad, ali evo, u jedan bila prilika i da se upoznamo malo i s izraelskim istraživačima i da organizujemo par zanimljivih razgovora sa zanimljivim sagovornicima.
Hvala. Ovde ćemo opet zastati, a u trećem delu ćemo čuti još o samom časopisu i o nekim drugim aktivnostima Centra za promociju nauke.
Looks like
Ovo je naučna emisija Solaris. Vraćamo se razgovoru sa Ivanom Umiljićem iz Centra za promociju nauke. Čuli smo mnogo toga o novom broju časopisa Elementi, ali ako se ne varam, postoji i neke aktivnosti koje predstoje u centru, koje su veoma zanimljive.
Da, nešto predstoji. Spomenuo bih nešto što je nedavno organizovano, o čemu takođe postoji jedan članak u ovom broju, to je naučni kafe o, evo, danas nam se ta tema stalno provlači, etičkim izazovima novih tehnologija. I reč je o projektu Tech Ethos, u kojem učestvuje Centar za promociju nauke i više partnera, onako iz čitave Evrope, što predstavnika industrije, akademske zajednice i etičkih naučnih odbora, recimo Akademija nauka, i preispituju se etičke posledice nekoliko, kako oni kažu, porodica novih tehnologija, dakle, to, no, novih, odnosno tehnologija u nastajanju. I to su tehnologije za koje se procenjuje da će u relativno skoroj budućnosti imati snažan društveno-ekonomski uticaj na društvo. Mi smo organizovali dva naučna kafe, jedan se bavio je klimatskim inženjeringom i drugi metaverzom, odnosno digitalnom proširenom realnošću. I baš ovde u prostorijama RTS kluba su se ta dva događaja održala. I evo ovde imamo u ovom broju predstavljen, da kažem, prikaz baš ovog kafea koji govori o metaverzu i ono što trenutno znamo. Sagovornici su bili profesor Maša Bogdanovski sa Filozofskog fakulteta i Filip Banković, izvršni direktor firme Roaming Networks, koji godinama uključen u uvođenje novih tehnologija, pre svega iz oblasti telekomunikacija ovde kod nas u Srbiji. I bilo je priča o metaverzu, dakle o tom novom imerzivnijem internetu za koji se očekuje da će zaživjeti kroz nekoliko godina. Platforma Facebook je tako promenila ime u metaverz, ali to je samo delić priče i veliki broj kompanija sada radi na, da kažem, priključivanju i adaptaciji svojih platformi i usluga koje će se nuditi na tim platformama u jednom imerzivnijem ključu, koji će uključivati augmentovanu realnost, virtualnu realnost i da će internet, kako se očeka kroz nekoliko godina, se iz korena negde promeniti. Da je on sada dvodimenzionalan, ili ono što je Filip rekao na kafeu, mi sad vidimo internet s polja, kroz par godina ćemo vidjeti iznutra kako zapravo funkcioniš. To je, bavimo se dakle etičkim aspektima. Evo, danas smo govorili o starenju, dakle, možemo biti o starenju, možemo biti o ranjivim grupama i o posledicama po bilo koga od nas.
Da li očekujemo, ja se izvinjavam, da sa tom kvalitativnom promenom interneta nastupe podjednako krupne društvene promene kao kada je od obične komunikacije nastao internet?
Prvo tako se nešto najavljuje. Ja sam, pripremajući se za naučni kafe, pročitao nekoliko izveštaja i Svetskog ekonomskog foruma i tako dalje. To je jedna od onako najvećih, najkrupnijih tema danas. Da bi to nastupilo, potrebno je da se integriše, uvede, zaživi 5G internet, jel tako, do nekih zadovoljavajućih razmera. I trenutno je Južna Koreja zapravo neki uzorak u koji ostatak sveta gleda, pošto su oni negdje najdalje otišli u tome, kako bi sve to moglo negdje da izgleda. Koliko sam ja razumeo, ovaj imerzivni internet će ovaj današnji postati negde, da kažem, na smetlište istorije, odnosno u prošlost, tako da ćemo sve ove usluge plus mnoge druge konzumirati u tom novom okruženju koje se zasniva na dve tehnologije i zavisi zapravo njihov razvoj od razvoja te dve tehnologije, dakle, razvoj metaverza i to koliko skoro će se, da kažem, koliko skoro će takav internet zaživjeti, zavisi od razvoja dve vrste tehnologije. Jedna su tehnologije proširene realnosti, dakle, augmentovane virtualne i razvoj sa tih uređaja za njihovu primjenu, da li određenih vrsta naočara, taktilnih i tako dalje, koji će tu granicu između virtualne i ove fizičke realnosti, da kažem, smanjiti negde i izmiriti. Razvoj tih tehnologija i razvoj tehnologija obrade prirodnih jezika. Dakle, da će veštačka inteligencija obrađivati informacije, naloge koje mi budemo davali kroz glasovne poruke pre svega. Dakle, tu će biti eliminisano sada kucanje, ne znam, na tastaturi i te neke stvari. Već ta imerzivnost, to uranjanje u virtualni svet će biti postignuto kroz tu, ajde kažemo, neku nesputanu komunikaciju s jedne strane, i s druge strane realnije uranjanje u...
Možda ćemo doživjeti one scene iz naučno-fantastičnih dela. Ja sam se sada setio Zvezdanih staza, kada inženjer Scotti, nakon što su doputovali u 20. vek da spasavaju kitove, ja mislim u 4. dugometražnom filmu, uzima miša i kaže kompjuter uradi to i to, a svi ga gledaju, naravno, vrlo čudno, pošto u 20. veku miš je služio ipak samo da pomera kursor. Da li ćemo doživjeti to da više ne pomeramo nikakve kursore, nego da kažemo kompjuteru treba mi tako i tako?
Pa, čini mi se da je to negde vrlo blizu, mada postoji tu jedna doza, što kažu, hajpa, je li tako, neke prenaglašenosti svega toga, i na kraju baladi za toga je jedan ogroman posao, stoji ogroman i kompanije vide, i sad se kompanije negde utrkuju, a šta ako me ne bude tamo, je li tako? To je sad malo s jedne strane još uvijek nije izvesno do koje mere je razvijeno, ali očekuje se, iako niste u toj igri, kao da ne postojite, dakle, kao da
što neće sprečiti bar neke od nas da postanemo nostalgičari tastature i miše.
Pa svakako da će se i to razviti ovako kao posljedica toga. Spomenuo bih se evo ukratko i dve aktivnosti, ajde da kažemo, centra u najskorije vreme. Jedna je konferencija OpenSea.com koju centar organizuje u prostoru Jugoslovenske kinoteke 24. i 25. novembra, dvodnevna, gdje će posetioci imati prilike da se upoznaju sa najnovijim tendencijama iz oblasti otvorene nauke, naučne komunikacije, naučnog novinarstva, komunikacije klimatskih promjena. Dakle, bit će organizovano nekoliko sesija, imat ćemo goste iz zemlje, iz inostranstva, vrlo bogat i zanimljiv program. Ako se ne varam, u toku su, ja mislim, još uvijek prijave za posetioce, dakle, zatvorena je lista sesija, učesnika i tako dalje, ali za posetioce mislim da su još uvijek otvorene prijave na sajtu Centra za promociju nauke. I to je jedan vrlo zanimljiv događaj gde će neki naši partneri, ali i drugi istraživači iz regiona, iz inostranstva, preneti svoje iskustva. Naučno obrazovanje, tako će biti jedna sesija. Dakle, prvo jedan zanimljiv i šaren onaj program. I druga stvar na koju bih skrenuo pažnju jeste, kurs, trodnevni kurs iz oblasti naučne komunikacije, koji je u drugu godinu za redom centar organizuje u saradnji sa doktorom Darkom Dunajevskim, astrofizičarem sa Univerziteta SIS-a u Trstu, a koji odnedavno vodi doktorske studije iz oblasti naučne komunikacije na Univerzitetu u Varšavi. I Darko će u tri dana upoznati polaznike, a to su pre svega mladi istraživači, dakle, istraživači na ranom stupnju razvoja, ranom stupnju karijere, biti upoznati sa različitim aspektima naučne komunikacije, što komunikacijom sa istraživačima, formiranjem istraživačkih timova, do onih tema koje se tiču socijalnih mreža i popularne nauke i naučnog novinarstva. Osim Darka, tu će biti nekoliko predavača iz inostranstva, iz Sjedinjenih Američkih Država i Italije, tako da je vrlo zanimljiv program. Prošle godine smo imali više od 100 prijava za nekih 20 otvorenih mesta, tako da očekujem da će ove godine biti još više zainteresovanih.
Hvala, sve ovo veoma zanimljivo i siguran sam da će i slušaoce u mnogome zanimati. Za sada mi ostaje samo da vam zahvalim što ste bili sagovornik emisije Solaris i naravno nadam se da ćemo i naredne brojeve časopisa Elementi i naredne akcije Centra za promociju nauke da propratimo zajedno u emisiji Solaris.
Svakako i hvala vam na pozivu.
Dragi slušaoci, naš sagovornik bio Ivan Umeljić iz Centra za promociju nauke, a time ujedno i završavamo današnju emisiju. Stihove Tomasa Sternsa Eliota pročitala je Ivana Đorđević. Mnogo vas pozdravljaju muzički urednik Predrag Vasić, ton majstor Vladimir Penđer i autor emisije Srđa Janković.